Tak já vám přeju hezký večer. Jsem upřímně překvapen, kolik vás tady je. Říkal jsem si Komenský, koho to zajímá, ještě v 21. století, ale vy jste tady a evidentně tedy vás to zajímá. Já dopředu se omlouvám všem komeniologům a odborníkům. Nepojal jsem to dnes jako těžce odbornou přednášku, ale spíš popularizační, tak snad se na mě nebudete zlobit, když budu malinko zjednodušovat. Ale pokusím se vystihnout snad to podstatné. Dovolte mi ještě na úvod takovou poznámku. Mě to vždycky trošičku překvapí, když někdo řekne, že jsem komeniolog, nebo že se... To je skoro jak nadávka komeniolog. Jak se to vlastně člověku stane? Já jsem se tak úplně nikdy nepovažoval za velikého odborníka, ale začalo to u mě tak, že nám na pedagogické fakultě, já jsem nastoupil na fakultu těsně po revoluci, a tam nám tenkrát říkali, že škola, výchova i celá pedagogika až do posud, tedy do roku 89, byla totalitní, indoktrinativní, dogmatická, podplatná režimu, ideologická a tak, a prostě špatná. Ale odteď konečně bude škola, právě se skřísilo Komenského motto, dílnou lidskosti. Konečně škola bude produkovat, tenkrát se říkalo, možná se to dneška říká Kaloka Gatia, všestranně harmonicky rozvinutá osobnost. Taky ten řecký model se opět, jsme se jim zaklínali jako takovou mantrou. Teď konečně ta škola bude výborná. A z těch všestranně harmonicky rozvinutých jedinců nám vznikne všestranně harmonicky rozvinutá společnost. A tak jsme se těšili. A já jsem se zajímal, jakožto mladý student, protože mě zajímalo, co to je ta údajná dílna lidskosti. Komenský říkal, nikoliv mučírna ducha. Jak to teda vypadá? Protože mně to přišlo takové, až skoro bych řekl, bylo by to komické, kdyby to nebylo tragické. Totiž, že nám říkali, že škola odteď bude dílnou lidskosti. A já jsem v té škole ještě byl, ale pořád mě připomínala mučírnu ducha. Tak jsem tomu nerozuměl, chtěl jsem rozumět. Otevřel jsem Komenského a musím se přiznat, že jsem se zamiloval, protože do té doby jsem o něm jenom slýchával. Ten náš učitel národů, velikán a tak, ale nikdy jsem ho nečetl, nikdy jsem ho pořádně neznal. Takže jsem se do něj ponořil a zjistil jsem, že je opravdu geniální. No já bych něco z toho vám teď chtěl přiblížit. Ale dovolte mi, abych tu otázku, která je tu na úvod, totiž kdo člověk jest, rozšířil ještě o jednu. Konkrétně mám na mysli otázku, kdo být člověk má. Ta první otázka, to jest, slyšíte sloveso být akorát v určité osobě, budeme tomu říkat ontologie člověka, neboli bytí. Jeho ontos řecky je bytí, tedy otázka zní, jak jsme, kdo vlastně jsme, jací jsme. Lidé se tím zabývají od nepaměti, rovněž i Komenský. A druhá otázka, která mě zajímá velmi, už není ontologická, pouhé bytí, jak jsme, ale morální, jak člověk být má, kdo být má. Znáším tyhle otázky, protože Komenský říká totiž, že smyslem toho všeho jeho pedagogického počínání je, aby se člověk stal tím, kým má být. Což je zajímavá formulace, ale co to znamená? A on to předjímá a proto čtenáři říká takovou Je to krásná věta. Myslím, že budu spíš parafrázovat, než citovat. Když říká, les má být vonavý, provaz má být pevný, řeka má být čirá, sůl má být slaná. Slyšíte všechny tyhle slova má být. Ale kdo má být člověk? Naznačuje, že je trošičku rozdíl mezi tím, jak má být provaz a jak má být člověk. Provaz je dobrý, abych tak řekl, funkcionálně, když je pevný. Nůž je dobrý funkcionálně, když je ostrý. Ale nemůžete mu říct, když se stupí ty zlý noži. S člověkem je to ale jinak. Člověk kromě toho funkcionálního dobra má totiž v sobě cosi, čemu pak říkáme morální. Morálno, morální dobro nebo zlo. A proto ten Komenský vznáší otázku, kdo člověk má být. A hned v úvodu říká, v úvodu své Pampédie, tedy Vševýchovy, pozor, člověk má tendenci upadat v nečlověka. A já to všechno píšu proto, aby člověk neupadal v nečlověka. Takže to jsou naše dvě otázky, veliké otázky. Potřebovali bychom celý semestr, aby jsme je zodpověděli, ale já se pokusím teda nějak stručně se do toho pustit. Zajímavé otázky, ne? Kdo jsme a kdo vlastně máme být. Tak pojďme nejprve na to, kdo jsme. Můžeme to nazvat různě dimenze lidství nebo vrstvy člověka, nebo v pedagogice se častokrát mluví o složkách osobnosti a pak k tomu odpovídajících složkách výchovy. Cokoliv u člověka nalezneme, že má, že je, tak to, se toho chápeme a snažíme se to nějak kultivovat, vychovávat, aby to bylo takové, jaké to má být, nikoliv jaké to nemá být. Takže kdo vlastně jsme? Pojďme se do toho ponořit. Já to omlouvám se, vy nejste studenti, ale se svými studenty to obvykle dělávám tak, že jim ukážu tu složku, tu dimenzi a nechávám je hádat. Tak tahle je jasná. Za prvé jsme bytosti tělesné. A tudíž míváme věci, míváme předměty, jako je tělesná výchova. Od nepaměti. Pravda, někdy to tělo bylo vnímáno tak, jindy onak, a podle toho jsme tu tělesnou výchovu měli takovou nebo makovou, nebo neměli vůbec. Takže když byla etapa, kdy se říkalo, třeba za Platona, že tělo je bezvýznamné, druhotné, to hlavní je psyché, tak se jako moc tělu, ne hned, ale po čase, když se ta filozofie ujala, tak se tělu moc nevěnovala pozornost a tak se na tělo zapomnělo, přestalo se vytvořit. Dneska je to naopak zase, víme, že tělo je důležité, ve zdravém těle zdravý duch, a tak pečujeme o naše těla někdy až příliš. Budu mít u každé té složky na vás prosbu. Zřejmě jste tady, protože vás nějak zajímá výchova. Ať už svých dětí, nebo pradětí možná, nebo obecně vám leží na srdci ta naše generace, která kolem nás běhá. Všechny složky, které vám ukážu, prosím, zkuste vnímat takovou dvojí optiku. Dvě otázky u toho mějte na pozadí mysli. Za prvé, dá se to vychovávat? Dá se to pěstovat, kultivovat, pečovat o to? Tak u těla jsme si řekli, že ano. A druhá otázka, dá se s tím nakládat, jak se má, jak se nemá? Jo? Vezměme tělo jako první ukázku. Zacházíme vždycky s naším tělem, jak se má? A nebo někdy taky, jak se nemá? To jsou ty dvě základní otázky, Nemusíme na ně hned odpovídat, my se k ním ještě vrátíme, ale vždycky prosím je mějte na mysli, když budeme procházet to téma, kdo člověk je. Pojďme na druhou složku našeho lidství. Abych vás udržel při pozornosti takhle v noci, tak vás to nechám opravdu hádat. Co naznačuje tenhle obrázek? Kterou dimenzi našeho lidství? Tak, systém. Logika jsem zaslechl někde. Řád? Jako taky je tam výživa, ale musíme to dát dohromady všechny. Takže vlastně jste to pojmenovali. Řecké slovo logos znamená kromě slova taky právě řád, smysl, význam, inteligence, pořádek, jedním slovem racionalita. Jsme rozumové bytosti. Umíme racionalizovat. Já teda připouštím, že třeba takhle racionalizovanou písmenkou polévku jste nikdy neviděli, ale kdyby na to přišlo, jestli někdo na této planetě by toho byl schopen, tak jsme to byli lidé. Což můžu doložit, dokázat, když naše baronka začala chodit do první třídy a začala se učit číst a psát, tak jsme právě měli jednou doma písmenkovou polévku a přitom mě ta ilustrace napadla, pak jsem googlil, abych našel tenhle obrázek. Ona jedla tu polívku a tak nějak se ležící v tom nimrala a vystrkovala takhle na okraj různě a já říkám, Baru, co to děláš? A ona říká, nejde. Takže, jestli někdo toho je schopen, tak člověk a poměrně záhy už je schopen racionality. Jakmile pochopí slovo, logos, tak se jeho racionalita vlastně chápe tohoto světa kolem nás a snaží se do něj vlastně vnášet nějaký pořádek, nějaký význam, nějaký smysl. Však uvažte slovo všechny vědy. Jak jim říkáme? Geologie, biologie a tak jo. To logie, to logos, to je tak, že ta příroda si tam někde leží, žije po svém, ale přijde k tomu logos a začne to zkoumat a aha, a jsou tam pestíky a blizny a řády a čeledě. Je to fantastický nástroj. My ho budeme za chviličku trošičku kritizovat, ale než ho budeme kritizovat, rozum je něco fantastického. Podívejte se třeba tady na tohle zařízení, jestli zůstane takhle funkční po celý večer, tak je to vlastně geniální věc. Tohle všechno ještě nedávno leželo někde v přírodě. Všechny ty kovy a polymery a sklo, možná nevím, z čeho všeho to je, to tam leželo. Přišel k tomu člověk, vydoloval to, poskládal to vedle sebe a ono nám to teď tady takhle parádně funguje. Kdyby ještě před 100 lety byla magie. Ale ne, je to logos, je to naše racionalita, kterou jsme schopni. Dá se kultivovat, vychovávat? Dá? Měla by se, že? Protože když nebudeme pečovat o naši racionalitu, tak ona potvora umí být zlá. Jako to, že umí atrofovat, stejně tak jako každý sval, když se nepoužívá, to je fakt. Ale ona navíc ještě, racionalita, ani nemusíte moc pozbuzovat a ona vymýšlí věci, které se nemají. Všimli jste si toho. Ještě se k tomu vrátíme. Jo? Pořád jsme do toho má být, nemá být. Taky s racionalitou. Pojďme dál. Tohle bude snadné uhodnout. Jsme emoční bytosti. A je to tak dobře. Představte si, že bychom nebyli. Jestli nemáte tu představivost, tak si přečtěte od Waltra Tivise knihu, myslím, Zpěv Drozda. Nečetli jste to někdo? Nebo se podívejte na film Equilibrium. Viděli jste někdo? Tak ještě někde jsem na ten profil. Stanislav Lem, Mír na zemi. Všechno jsou to pohádky na stejný motiv. Nebylo by na světě lépe bez emocí? Bez strachu? Konec konců nejsou všechny války, všechny agrese, všechno ubližování, všechna zla způsobené tím, že jsme příliš vášniví. Buddha se nechal svést touhle myšlenkou. A tudíž vyhlaďme vášně. V těch pohádkách, co jsem tady zmínil, tedy pro dospělé, tak to nějak zařídí. Namíchají jim to do vody, nebo nějak to zařídí, aby lidi necítili. Víte, jak ten svět vypadá? Svět bez citů. Tak chodí kolem sebe tak trochu jak mrtví živí. Nevnímají se, necítí se, nemilují se. No a neubližují si. Neválčí spolu. Ale není to hezký svět. Pointa všech těch pohádek je, že se dřív nebo později objeví někdo, kdo nějak nedostane tu dávku antiemoční, zacítí, třeba v tom filmu Christian Bale se ráno probudí, ten hlavní hrdina, zahlédne východ slunce a to stačí. Když zjistí, jaká je to krása, jak se u toho cítí, tak jde, jak už to mesiáš, zachraňovat všechny ostatní, aby taky cítili. Nedá se bez emocí být. Nebyli bychom lidi. To všichni víme. Na druhou stranu, s emocemi je problém. Jsou tam krásné emoce, kde se cítí dobře. A jsou tam taky zlé, ošklivé emoce. A nebo když jsme u té výchovy, když vaše dítě sebou flákne o zem v supermarketu a začne křičet, že chce ty lentilky, tak co uděláte jakožto vychovatelé? Víte, že emoce se potlačovat nesmí, ne? Přece nám říkali. Takže vyjádři svoje emoce, miláčku. To by asi taky nefungovalo, že? To není úplně ideální. Takže co s nimi? Jak to udělat? Nemáme ve školách něco jako citovou výchovu, tak jako máme tělesnou, ale to neznamená, že o city nelze pečovat. Že nelze učit, aby byly vyjadřovány, teď se to říká různě, třeba sociálně přijatelným způsobem, nebo jakkoliv jinak, nějak adekvátně. Ty neadekvátní city zpracovat, ty adekvátní náležitě vyjadřovat. Hodně o tom musíme přemýšlet, jakož to vychovatel. Symbol spravedlnosti, čili ta dimenze, kterou to umíme vnímat, jak se tomu říká, jsme bytosti tělesné, rozumové, emoční. K tomu se ještě dostaneme. Prosím.
Volní.
K tomu se taky ještě dostaneme.
Rozumové.
Racionální už jsme měli, rozumové, to bylo to první. Jsme bytosti morální. Umíme vnímat, rozlišovat dobré a zlé. Já nevím, na co si můžu troufnout na této půdě, ale ten náš svět kolem tady hodně zápasí nad otázkou, jestli je to skutečné. Jestli tyhle pojmy jsou skutečné. Dobro a zlo, jestli mi rozumíte skutečné, jak tím myslím, skutečnost, realita, která je, i kdybych já tady nebyl. A tak mnozí říkají, ne, není to skutečné. Je to tak, že já, který tu jsem byl nejdřív, a já jsem si to vymyslel, vygeneroval, a teďko to tady přede mnou leží, mám to nakalibrované zrovna takhle, a ty si to nakalibruj, jak chceš po svém, a ty taky po svém, ale je to menší než já. Je to realita, která je definitum. Slyšíte to slovo? Finitum je omezený konec. Já jsem to definoval. Já jsem to vymezil. Je to takhle přede mnou, jak já jsem to omezil, vymezil, definoval. To je jeden pohled. Druhý pohled říká, no, možná, že je to tak, že ta realita, které říkáme morální, je větší než my, delší než my, hlubší než my, starší než my, byla tu dřív než my a nám se dala poznat. Když už jsme teda tady, tak se nám dává poznat a my tu a tam se jí jakoby dotkneme a poznáme to. Takže když vám někdo ukradne auto, tak hned víte, to je nespravedlnost. To se nemá, to se nedělá. A jindy, když uděláte něco správného, tak prostě to máme tak, že to naše čidlo, dobra a zla, kterému říkáme svědomí, nás jednou obhajuje a jednou obvinuje. Ať už se o to přeme takové. My nemáme moc času, ale dovolte mi jeden experiment s vámi. Schválně, co mě doporučíte. Jsem strašně zvědavý, co mi doporučíte. Stalo se mi, že... Ne, musím začít ještě jinak. To je důležitý detail. Měli jsme Forda C-Maxe stříbrné metalízy. A někdo nám jednou v noci asi, protože jsem ráno k tomu přicházel, a koukám na to, hned mě to bouchlo do očí, někdo nám z toho našeho autička ukradl takové plastové kolečko, které je v zadním nárazníku, které jsem ani nevěděl do té doby, že ho tam mám. To vyndáváte jenom, když někoho potřebujete táhnout. Ty auta dneska tak mají, že to oko je jakoby schované v tom. Víte, o čem mluvím? Třeba. Tak najednou to tam prostě není. Tak jsem si říkal, budu jezdit s pihou na zadku. Nedá se nic dělat, ale pokaždé, když jsem k tomu autu přicházel, tak mi to bouchlo do očí a trošku mě to nazlobilo. Co mě má kdo šahat na moje auto? Ale to zajímavější, co se stalo. Nevím, jestli s mým očima nebo s mým morálním vnímáním. Nikdy jsem si nevšiml, co po našem městě jezdí Fordu C-Maxu stříbrné metalízy. Vždycky, když jsem jel kolem, tak mi to nedalo a koukám, a má kolečko, a ten taky, a tamhle ten taky. Všichni je tam měli. Dokonce přímo v naší ulici jsem zjistil, že parkuje jeden Ford C-Max stříbrné metalízy Ausgerechnet, jak se říká u nás na severu, a s tím kolečkem. No a vy víte, na co se teď už chci zeptat. Morálně ta otázka zní, smím, jako mám, nebo můžu, asi někdy na večer vzít šroubovat a vyrazit. No, morální otázka. Co mě doporučíte? Říkáte, že ne. Neměl bych. Taky všichni jsme zajedno teda tady docela. Je někdo? Nebojte se, jestli máte názor, řekněte to. Dobře, asi to je tím územím. Představte si, že dělám tenhle experiment se svými studenty už 15 let. Celých 15 let mě vždycky všichni řeknou, že bych neměl. A to bez ohledu na to, co řekli předtím, a já se jich předtím ptám, jak rozumí dobru a zlu. Jestli je to objektivní nebo subjektivní, vymysleli jsme sami, nebo jo, jak to s tím je. Většinou mě řeknou, že je to zcela subjektivní a zcela relativní. A když jim povím tenhle příběh, tak mi řeknou, neměl bys. A já na to říkám, co pak někde se píše, a i neukradne školička bližního svého, nebo z čeho vycházíte. Obvykle nevíme, z čeho vycházíme, ale trváme na tom, že některé věci se opravdu nemají dělat a některé se mají dělat, i když nevíme už přesně proč. A já na to pak nějak navazuju a snažím se ukázat nějaký proč s nimi, ale teď chci upoutat vaši pozornost jenom na ten fakt, že i když teoreticky máme častokrát totální guláš v těch věcech a jsme buď relativisté, nebo pragmatisté, nebo konsekvencionalisté, nebo prostě máme nějakou poblázenou teorii o dobru a o zlu. Když přijde na realitu, všechny teorie jdou stranou když vám někdo ukradne kolečko od auta, nebo možná celé auto, tak v tu chvíli najednou člověk velmi dobře ví, co se má, co se nemá. Jakoby ta realita byla opravdu skutečnější než my, větší než my, a my ji prostě poznáváme. Buď se ji podřizujeme, nebo nepodřizujeme. Nevymýšlíme to. Ale to nic. Jsme evidentně bytosti morální. Týká se to jenom nás. Jakoby tady byla jakási hierarchie bytí, která je nějak nastavená a já s ní nemůžu nic moc udělat. Takže když kost klovne žížalu, není to vražda. Zatím, co když já bych to udělal, teda ne ohledně žížaly, tak to vražda je. Týká se to nás lidí. Pojďme dál. Rychleji, stručně. Co naznačuje tenhle obrázek? Ano, vztahy. Jsme bytosti vztahové, nebo jak se říká, sociální. To jest, navzájem se potřebujeme. Není možné, aby člověk byl sám. I ten největší introvert potřebuje čas od času s kámošem na pivo, nebo s manželkou na večeři, nebo tak něco, prostě pobít s někým. Jsou naše, když je to takhle důležité, a pozor, ještě to chci jednou potrhnout, není to jenom kniha Genesis, která říká, že není dobré, aby člověk byl sám. Je to třeba Aristoteles, který řekne, mimo obec lidí může žít jedině zvíře nebo bohové. Ale člověk není ani jedno, ani druhé. Člověk potřebuje člověka, aby mohl být člověkem. Zavřete mě na rok na samotku ze šílení. Viděli jste film Motýlek se Steve McQueenem? Myslím si, že tohle tematizuje. Není možné, aby člověk byl sám. A když to není možné, když vztah se druhým tak potřebuje, máte nějaké vysvětlení, čím to je, že naše vztahy jsou v takovém zbědovaném stavu? Nemusíte ho teď dávat. Jenom konstatuju a položím to do otázky. Jsou naše vztahy vždycky takové, jaké mají být? Vztahujeme se k sobě navzájem, jak máme? Myslím, že to je víceméně jasná retorická otázka. Někdo tady řekl už tuhle mohutnost, tuhle složku, tuhle dimenzi našeho lidství. Myslím, že jste to byla vy. Co vidíte? Co ten chlapec dokázal, že má?
Vůli.
Přesně tak, má vůli. A to silnou vůli. Vůle, neboli možnost volit, je vzácná věc. Seberte mi možnost volit, zvolit si podle vlastní vůle, přestávám být člověkem. Například naše ťapina vůli nemá. Potvora jedna, přestože by si mohla říct, že já každý den dostávám od svých páničků dvakrát denně nažrat, nedám si už dneska. Tak pokaždé, když zapomeneme někde něco k sežrání, tak to potvora sežere. Teď naposledy poměrně ještě významná hromada řízků od Vánoc. Potvora jedna je prostě všechny sežrala, a ty, co nesežrala, tak aspoň ožrala. Já jsem na tom jinak. Já řeknu, už si nedám. A může být klidně půlnoc a jdu kolem ledničky a i přesto, že mě zve, tak já řeknu ne, dneska už se nedám, mám vůli. No, chápete, dělám si z toho trošku legraci, protože vůle je krásná věc. Zakousnout se, dokončit dílo, nefungovat jako stroj, jako mechanismus nebo jako zvíře, ale rozhodnout se, úžasná věc. Ovšem naše vůle má taky ten opačný pól. I vůle někdy je taková, jaká nemá být. A podívejte se, jak to máme v jazyce krásně. Své vole, zlovůle, libovůle. U nás v Novém Městě nad Metují vždycky na Vánoce vyvěsí nápis pokoj lidem dobré vůle. To je krásné. Škoda akorát je, že v lednu to zase sundají. A už můžeme mít zase. Můžeme mít vůli, jako máme vždycky. Tedy vůle je úžasná kapacita, dá se pěstovat, podívejte se na něj. I ve škole se pěstuje, když dítko řekne, a mě už se nechce, tak co řekne vychovatel? No tak jo, tak to ukončí a jdeme domů. Pěstujeme vůli, ale pěstujeme ji proto, že jsme si vědomi, že vůle častokrát taky není, jaká má být. Jo, je slabá, nebo někdy může být silná, ale zlá. Má různé kombinace. Slabá vůle je problém, ale silná vůle sama o sobě je taky problém. Protože představte si, že bych měl vůli psychopata. Proto musíme o ní pečovat. Jakou složku lidství vidíte? Je to umění, ano, a my tomu u člověka říkáme, řečeno přívlastkem, jsme bytosti estetické. Žasneme nad tím, čím to je, jak to děláme, kde to v nás přesně je, to čidlo krásy, ale máme ho. Každý jinak trošičku, to je jasné, ale prostě umíme vnímat takové věci, jako je harmonie, proporce a tak. Je to jemná, vzácná věc. Byly ideologie, které říkaly, hleďte, dá se to změřit, zvážit, spočítat? Ne, tak to není. Neexistuje. A nebo to není důležité. Když jsme v podstatě animal racionále, jsme zvířata, sice společenská, potřebujeme se, ale zvířata, tak nějaké umění není vlastně moc důležité. I my jsme tady v Čechách měli takovou etapu, kdy se říkalo, jsme vlastně zvířata, nic víc. A v té době, kdy zavládla tato filozofie nebo antropologie, tak se pak začalo to promítat i do toho, jak jsme tvořili, třeba stavili nebo budovali a tak. Já vám to ukážu za chvíli. Máme estetické výchovy, že? Protože máme za to, že krása je důležitá. Alespoň dneska. Že by se nám to úplně dařilo, to necháme teď stranou. Ale je tu fakt, že protože jsme bytosti estetické, snažíme se to nějak kultivovat. Protože i krása, ptám se, dá se i krása zneužít ke zlem? Takže naše schopnost estetiky se dá obrátit na ruby? Je to krásná fotka od Evy Fárové, naší české fotografky. A já vám nemůžu prozradit její název, protože když bych ho řekl, tak bych už vyslovil všechno. Kterou dimenzi myslíte, že naznačuje tato fotka? Tak teď už to říct můžu. Ta fotka se jmenuje Transcendence. A slyšíte to z toho, říká se, že jsme lidé duchovní. Bytosti spirituální. Ve výchově se posledních 50 let s touhle složkou moc nepočítalo, alespoň tady u nás v Čechách. Znovu stejná argumentace. Dá se to změřit, zvážit, kde to je, není. Duch, nic takového jako duch není, se říkalo. Dneska už se to úplně neříká. Když otevřete některé pedagogické příručky, tak se můžete dočíst o tom, že člověk je i bytost duchovní. Ale co to znamená? Píšou se různé věci. Já vám řeknu parafrázi Komenského. On říká nexus hypostaticus, latinsky bytostné spojení se stvořitelem nebo s tím, co mě přesahuje. Já to obvykle parafrázuji takhle. Někdy i psychologové někteří tak o tom mluví. To, že jsme duchovní bytosti, znamená, že máme jakousi nikoliv nahodilou, výběrovou, ne příliš potřebnou, ale prý fundamentální potřebu vztahovat se k tomu, co mě přesahuje. A to něco, co mě přesahuje, jak říkávali naši otcové, včetně Komenského, je to, co je, a teď tohle jsou velmi důležitá slova, dobré, pravdivé a krásné. A to tak dobré, tak pravdivé a tak krásné, že je to úctyhodné. Že to je lepší než já, pravdivější než já, krásnější než já. A tudíž já k tomu můžu vzhlížet s úctou, prostě vzhlížet. Vzhlížet, vidíte to. Když toto nemám, tak si prý hledám náhražky. Ještě mě dovolte k té triádě doplnit dva přívlastky. Tento vztah k tomu dobrému, pravdivému a krásnému musí být trvalý a intimní. Jestliže není, není to duchovnost. A když to není, tak ta náhražka, já nevím, já bych tam měl asi třeba Jardu Jágra nebo Justina Biebera. Ty si všimli, ne? Že se češu jako on, volím jako on, oblíkám jako on. Akorát jediný problém je, že mi jednou umře. A taky ten vztah, který spolu máme, není moc intimní. Jo, tak snad nerozumíte. Dá se naše spiritualita, krásná, jemná kapacita vztahovat se k takovým věcem, dá se zneužít? A jak, že? Poslední dimenze. Jo, je to. Tak, jsme bytosti, které se umí smát. A vypadá to, že to vůbec není jen tak, že bychom se jako snadno bez toho obešli. Jako tu a tam natrefíte na někoho, ale co se pak s tím nedá žít, že jo? A viděli jste seriál Mesh? A mám pocit, že jedna z mnoha point, co chtěli říct, je, že jestli je něco, co člověku jako pomáhá přežít, někdy to jediné, co mu pomáhá přežít, je schopnost zasmát se. To je jako, kam se obrátíte, my lidé, jako jsme v tomhle, podle mého soudu je to úžasný dar, úžasná kapacita. Seberte mi to opět a myslím, že by to ani nebylo opravdu lidské, nebylo by to v žití.
Myslím, že právě Češi jsou na to extrémně
vysazeni. Jo, my jsme experti, no. A zvláště, když už zmiňujete naše čeští, smát se můžete na různou adresu. My se umíme krásně smát na svou vlastní adresu. Jestli za něco Čechy pochválit, tak tohle je na nás fajn. Ale víte, co je zajímavé? Za celých 20 let, co jsem v oboru, jsem nenatrefil na jedinou knihu pedagogickou, jako úvod do pedagogiky, srovnávací pedagogika, základy pedagogiky, nebo něco prostě pedagogického, kde by bylo toto jako téma. Já teda chápu, že není možné zavést humornou výchovu, tak jako máme tělesnou, jo? Jako teď se budeme smát. No, já, jestli si vzpomínám, tak jediný pokus v dějinách českého školství provedl pedagog Kokoška. Víte, kdo to je? ste nevideli šívanie sútou princeznú. Takže za úkol rozeslať princeznú. Chichy, chacha, chocho. A nefungovalo. Ja si myslím, že to tam buď je a prostupuje to třeba dokonce i chemii, nebo matematikou, nebo fyzikou. Omlouvám se, jestli tady je někdo chemik nebo fyzik. Prostě buď to tam je, nebo to tam není. My musíme zavádět tu hodinu, i když možná bychom se povinně aspoň jednu třídnickou hodinu měli nechat nebo něco, aby jsme se nesmáli. Já jsem vlastně z tohohle, když mě tohle došlo, že není jediná kniha, která by to aspoň tematizovala, nebo tam byl nějaký hod, tak jsem z toho důvodu napsal knížku ten svůj Labyrinth Upgrade, protože Komenský, víte, že napsal Labyrinth světa a ráj srdce, a ona je to vlastně docela legrace. Místy. Ne všude, protože se tam prolíná i ta bolest, kterou tenkrát prožil, ale vlastně on si dělá legraci z toho našeho světa. A dokonce tam má kapitolku i školský. Tak jsem se nechal inspirovat a napsal jsem příběh o klukovi Amosovi, který prostě se ocne v labirintu, hledá cestu ven a cestou zažije spoustu různých dobrodružství i legrace. Natrefí na krále Žalamouna a rádce plagiáta a tak prostě. No, a snažím se si udělat legraci z našeho světa, ale i tak trošku poplakat nad tím naším světem. Tak, přátelé, pojďme o krůček dál. Tedy, toto je, co jsme. To je ta první otázka. Je to, jestli jsem dobře počítal, 9 kapacit našeho lidství. Od těla přes rozum, emoce, vůli, estetiku, až po ducha a smích. Tohle jsme. A celou dobu jsme vlastně naznačovali, že je tu tento problém, který Komenský nazýval latinsky usus a abusus, jste-li angličtináři užití a zneužití. Všechny naše kapacity, to je pointa toho, co jsem chtěl říct do posud, je to teda neradostná pointa, ale musíme si to realisticky připustit. Máme problém. Všechny naše kapacity dokážeme dobře užít, to ještě není ten problém, to je krása. To je, že umíme vymyslet takovéhle věci, umíme zpívat, umíme vrátit peněženku i s celým obsahem. To se mi stalo. Ten ztratil a někdo to sebral a dal jim to a to vrátili se vším. Takovéhle věci krásné umíme, ale zároveň všechny ty naše kapacity umíme obrátit na ruby. Takže jestliže jednou máte pocit, že lidstvo jsou skoro andělé, tak jindy jsme skoro démoni. Podívejte se, že si nevymýšlím. Naše tělesnost, to je dobré užití těla. Masáž, to popravdě jakákoliv masáž těla je výborná. To je dle mého soudu zneužití těla. Nebudeme zabíhat do detailů. Někdy jindy, až budeme mít víc času, tak vám povím příběh té ženy. Dle mého soudu je to zneužití. Náš rozum, to, co jsem říkal, fantastická věc. Ty technologie, kterými jsme se obklopili, ústřední topení, splachovací záchody, žárovka, data projektory, paráda. Ale tatáž technologie může být zneužita a to strašně. Naše emoce není nic krásnějšího, než cítit se dobře. Psychologové, ti dobří psychologové teda, říkají, snad je jediná věc lepší, než cítit se dobře. A to způsobit, aby se někdo druhý cítil dobře. To pak totiž se prý cítí dobře on i vy. Ale otočte to, chci dělat na tom jenom, abych já se cítil dobře a zjišťuji, že se necítím dobře ani já, ani ty kolem mě. Zajímavý paradox. Ještě se k němu vrátím. Ale zároveň právě emočně si dokážeme neskutečně obližovat. jestli chcete vidět dokonalé dílo, dle mého soudu nejlepší film za posledních 20 let, co jsem viděl. Já rád tak jako interpretuji ty kulturní výplody, které vytváříme. Podívejte se na film Whiplash. Píše se to v hip, jako bitch anglicky, a lash, nevím, ani je to, asi jsem pochopil název nějakého hudebního díla. Zneužití naší emocionality. Překrásný film. Mírně náročný, ale s dobrou pointou, budete odcházet osvěžení. Umíme si emočně obližovat. Vůle. Krásná to věc. Když se vůle spojí, tak je to ještě lepší věc. Takže tady máte ukázku dobré a silné vůle. To je důležitá kombinace. Dobrá a silná. Ty ošklivý obrázky tam nebudu nechávat dlouho. Tohle je ukázka zlé, taky silné, ale zlé vůle. Morálka. Jaký pamětník mezi námi? Jakže se jmenuje tahle?
Mravnost
nade vše. Výborně. Pamětnice. On teda moc mravný nebyl, že ne? On to předstíral trošku, jestli jste to viděli. Ale ona mu pomohla tu masku sejmout. A pak to s ním bylo docela k žití. Celá pointa pohádky. Jo? Mravnost bez přetvářky. Když se to podaří, je to fajn. Když ale morálka upadá, je problém. A to velký problém. Možná, že u ryb by vám to tolik nevadilo. Jestli nemusíte ryby, tak jako klidně tím upadá. Ale zkuste si na místo rybáře dosadit kohokoliv jiného, jakéhokoliv účastníka našeho sociálního provozu. Co třeba na místo rybářů lékaři. To by byl problém. Takový. Ale to se u nás nemůže stát. A nebo řidiči. A nebo kdo vás ještě napadá?
No, učitelé.
Morálka rybářů upadá. Co by tam bylo na místo Berou všechny? Možná, že bychom mohli říct, morálka některých škol upadá, Berou všechny, ale pojďme na pedagoga samotného. Mlátí děti ukazovátkem v kabinetu. To už se nedělá dneska. Tak co? Morálka určitě... Prosím?
Dneska děti mlátilo
kantor. No, ano, máte pravdu, no. Je to dneska jinak. Jo, to je jenom ukázka. Politici, pejskaři, doplňte si kohokoliv. Popravdě, sociologové zase, kteří měří takzvaný sociální kapitál, to je, jak hodně si věříme mezi sebou, a ten koreluje, nebo má prostě vztah k tomu, jak dobře se nám žije. Čím více si věříme, tím vyšší je sociální kapitál. Lépe se nám žije. Nezamykáme tolik, neutrácíme za právníky, za policisty, za armády, za tyto restriktivní složky. Čím více si věříme, čím méně si věříme, a my si věříme méně a méně a méně, tím více, čím více upadá morálka. No, protože jak se projevuje upadlá morálka třeba vašeho pojišťovacího agenta? No, že podepíšete smlouvu a máte ten byt pojištěný. A pak se to stane a on vám na straně 18 ukáže, že v tomto jedinečném případě se to na vás nevztahuje. A váš sociální kapitál, to je důvěra, zase poklezla o kousek níž. Takže čím více upadá morálka všech účastníků našeho světa, tím hůř se nám v tom světě žije. Vztahy. Básník říká, teprve s tebou jsem úplný. A má asi pravdu. Je to největší radost a rozkoš, může-li člověk být ve vztahu, který je funkční, ale je to největší peklo, ve vztahu, který je reformační. Popravdě někteří, kdo to zažili, tak říkají, že opravdu to peklo je nejhorší v tom vztahu. Krása. Krásu mám rád, protože krása má mnoho podob. Tohle je jeden druh krásy, kterou jsem toužil spatřit od okamžiku, kdy jsem viděl poklad na Stříbrném jezeře. Uznáváte politické vodopády. Tuhle krásu jsme ani nevytvořili. Některé tvoříme a některé jenom si užíváme. Tohle by bylo taky krásné pobřeží, kdyby nebylo zneužito. Jo, rozumíte, pořád ukazují úzus a abúzus. Užití a zneužití. Tohle je krásné místo, kde si umím představit, že bych bydlel. Co vy? A tady bydlím. Já už tam teda nebydlím, ale bydlel jsem v této čtvrti a ta čtvrť ještě paradoxně tam v Ústí nad Labem se nazývá Krásné Březno. Jestli znáte Březňák, jinak docela slušné pivo, tak to je z tohoto strašlivého místa, které snad asi kdysi bývalo krásné.
No, tady ti tak vypadalo ještě nedávno.
To je totiž krása vyprodukovaná ve filozofické etapě, kdy se řeklo, člověk není nic než. A začal se stavět jako pro zvíře. Spiritualita. Já myslím, že nemusím nic rozvádět. Tato žena prokázala, že její spiritualita je kvalitní. Mohl bych teď dát tisíce dalších jiných spiritualit ošklivých, které nemáme rádi tady u nás. Ale já dám záměrně borce, kteří si berou do úst vlastně stejného Boha. A je to totální zneužití. A ještě jeden kontrolní, ví někdo, kdo to je? Jestli nevíte, tak se na to ani nekoukejte. To byla jenom taková kontrolní otázka, také zneužití. Smích je tak krásná věc a šeplí na každý. Ovšem, dá se zneužít. Nejstrašnější je, když jste sami proti skupině, která se vám směje. To může zanechat tvý prázdnu na celý život. Takže, to je náš problém. Užití a zneužití. Už Komenský ho perfektně pojmenoval. A nám tedy vyvstává fundamentální otázka, která předchází každou výchovu, každou pedagogiku. Je člověk ve své podstatě dobrý nebo zlý? Podle toho, jak si zodpovíme tuhle otázku, tak vychováváme. Proto je hodně důležité si ji položit. Já vám pokusím se načrtnout, jak si lidé v dějinách na tuhle otázku odpovídali. A jak odpovídá ten Komenský. A snad věřím tomu, že porozumíte, proč jsem se do něj zamiloval. Proč je tak geniální. Tak pojďme to rychle prosvištět. Kolik máme času vlastně, jak jsme na tom? No, výborné. No teda toto letí. Tak hodně. Jestli máte pořád ještě v očích tu otázku, kterou jsem položil na začátku, jak člověk jest a jak být má. A říkal jsem ontologie a morálka. Tak teď, na jaké dobro se ptáme, když se ptáme po dobru člověka, jestli je dobrý nebo špatný? Musíme rozlišit ontologické dobro, to je to jsem, to je to být, to je něco, co jsem jako za co nemůžu, s tím jsem se narodil, to je mi dáno prostě. Nebo se říká moje potenciál, moje možnosti, myslet, cítit, jednat, volit. Jo, to jsou moje, to je moje být. A to je dobré. To, že myslím, to je dobré. To je dobrá věc. To, že cítím, ještě neříkám, jak cítím. Jo. Ještě neříkám, jak s tím myšlíme, ale jenom, že ho vůbec mám. To je přece fantazie. Kdyby jsme to neměli, tak vůbec nejsme, tak o tom nedumáme. To je krásná, fantastická kapacita, díky které můžeme udělat vykonat úžasné věci, nesrovnatelně krásnější než naše Katina třeba. Taky umí krásné věci, ale nikdy nenapíše básně o svých pocitech. Takže ontologicky jsme nějak a morálně, to je ta otázka, jak mám být, to není, jo, podívejte, s tímhle nemůžu nic udělat. Já jsem se prostě už tak narodil s těmi kapacitami, s těmi možnostmi. Ale to, jak s nimi nakládám, je docela jiná otázka. Já se narodím jako bytost, která umí myslet například, a já tuto potencialitu nějak aktualizuji. Něco s ní udělám. A teďko právě otázka zní, co s tím udělám? Co děláme s naším rozumem? A zjišťujeme, že někdy s ním nakládáme dobře, protože jsme vymysleli, ale někdy s tím nakládáme dost teda špatně. Takže vyjádřeno graficky, aha, ještě než vám to vyjádřím graficky, tak aby jsme úplně tak se ujistili, že to mám jasno. Otázka, kdo je lepší, je trošičku přitažená na vlasy, ale vydržte to se mnou, je to jenom ilustrace, kterou si hned objasníme. Zcela seriózně, kdo je lepší? Aha, to nám budete muset objasnit.
Protože on má tu schopnost být, být jako existenci, jako on přece to použil moc blbě, to ten křeček jako je na tom líp, ohledu, ale za to mohl ten Hitler udělat něco i dobrýho. A proto vítězí Hitler.
Tak, výborně, perfektně poukazujete tím směrem, kterým Komenský jde a já chci jít. Totiž, jak jste říkal, v tom bytí, ale v tom, jak na to, je na tom být zase tenhle. A to je totiž přesně ono. Než to kategoricky rozštipneme, my lidé jsme rádi jako kategoričtí. Buď je to tak, nebo tak. Prostě, než to kategoricky rozštipneme, tak prosím, ještě vteřinku se mnou přemýšlejte. Dle mého soudu záleží, přesně jak jste naznačoval, na jaké dobro se ptáme, když se ptáme, kdo je lepší. Jestliže se ptáme na ontologické dobro, na bytí, no tak pak máte pravdu, je samozřejmě lepší tato bytost. Protože disponuje něčím, o čem se křečkovi ani nesmí. Umí plánovat, umí obdivovat umění, umí řečnit. A jak uměl řečnit? To prostě křeček není schopen. Ale morálně, jestli můžeme křečkovi na chviličku propůjčit tu kategorii, jo, jenom fiktivně, protože toho není schopen on, tak ale on je přesně, teď poslouchejte dobře, kým má být. Je chlupatý, roztomilý, běhá v kolečku a když může, tak křečkuje. Dělá přesně to, co mu jeho podstata. Jo? Všimněte si, my se ptáme na podstatu člověka. Je dobrý ve své podstatě nebo špatný? Tak křeček je přesně to, co mu jeho podstata káže. Jeho křečkovitost říká křečkuj. A tak to dělá. A já mu na to nemůžu říct, to bys neměl. On dělá přesně to, co je v souladu s jeho křečkovitostí. A jestliže křeček má křečkovitost, trojúhelníkovitost, žiželovitost, tak lidé mají jakousi lidskost nebo lidství a tam je problém. Vynikající potenciál, ale častokrát ho používáme tak, že jednáme proti své vlastní lidskosti. Však tomu říkáme zločiny proti lidskosti, nejen jeho. Jsme zvláštní bytosti. Co chci říct, v tuhle chvíli to nejdůležitější je, že jsme ambivalentní, rozporuplné bytosti. Jsme ontologicky skvělí, morálně pochybní. To je to, co říká Kominský. Graficky vyjádřeno to vypadá takhle. Říká se tomu tradiční antropologický realismus. Ontologicky jsme dobří, morálně pochybní. Je vám to srozumitelné, to schéma? Je to důležité, aby to bylo srozumitelné, protože teď vám předložím alternativní pohledy, alternativní antropologii. Není tradiční realismus popravdě, je křesťanská antropologie. Proč jsme tak skvělí? Odkud ten potenciál? No, protože jsme stvořeni jakožto imago Dei, k božímu obrazu. Člověk má svým charakterem zrcadlit sumum bonum, nejvyšší myslitelné dobro. Proto zpívá, proto básní, proto miluje, proto se vztahuje, protože tak byl stvořen. Ale všechny tyto své božské kapacity umí obrátit na ruby. Trpí, Kominský říká, samosvojností, zakřiveností do sebe. Já sám posledním cílem sebe. Bible říká, trpí člověk hříchem. Hamartia, minul se cílem. Jo, hebrejský minul se cílem je podstata. Jo, takže to říkám na rovinu. Tradiční realismus říká, člověk je někdo. Nejznešenější bytost všeho stvoření, říká Kominský. Nejlepší, nejkrásnější, moudrá, schopná, ale schopná taky zlá. Není to jediný pohled na člověka, který je v oběhu. Už někdy od Thomase Hobbese a Machiavelliho před ním a ještě mnohých dalších začala kolovat tahle varianta. Člověk, kdo je člověk? Jako nějak Bohem stvořená krásná bytost, kde je pán? Žádný Bůh není. A nebo jestli je, tak se o nás nezajímá. Vždyť se podívejte, 30letá válka, vždyť jsme jak zvířata. My se pravděpodobně vyvraždíme, zabijeme. Člověk člověku vlkem, jsme prostě mrchy. A morálně? Podívejte se, co děláme. Jsme prostě zlí, skrz a skrz zlí. To je pesimismus. Všichni romantici úplně nenáviděli tenhle pesimismus. Takže vás nepřekvapí takový Jean-Jacques Rousseau a pak všichni jako takový ti k přírodě se vracející romantici, kteří říkali, ne, člověk je krásný, člověk je dobrý, člověk je hodný. A snad jedině ta kultura ho kazí, ale pryč od kultury, přírody právě a uvidíte, že bude všechno v pořádku. To je optimismus, pravý opak. Ještě jedna varianta, ale to teď nebudu zdržovat. Ta ani v pedagogice vlastně nenašla žádné značné uplatnění. Pojďme se podívat, co plyne z těchto tří předpokladů. Pro výchovu, ale možná i tak obecně pro kulturu. Já s dovolením začnu pesimisticky a skončím realisticky. Takže pojďme se podívat, co se stane s vychovatelem, s výchovou, s celou kulturou, když zavládne představa, že jsme všichni zlí. Skrz na skrz zlí. Tohle je obrázek z titulní strany Hobbesova Leviatana. To je slavná kniha, kde představuje svoji teorii sociálního kontraktu, společenské smlouvy. On říká následující, strašně stručně, pravděpodobně se zahubíme jako lidi, protože jsme opravdu zlí. Jediná šance, jak přežít, je, že mezi sebou uzavřeme hypotetickou smlouvu, já nebudu požírat tebe, ty nebudeš požírat mě, a oba dva se navzájem vzdáváme své svobody ve prospěch suveréna, nějakého krále, hlídače, dozorce, policajta, který bude hlídat, že se nežere. Všechny totalitní režimy milují Thomase Hobbese. Takže najednou se ta kultura, i ta výchovná, stává kulturou dozorování, hlídání, krocení, podmiňování, trestání. Jo, my tady v Čechách jsme s tím učinili zkušenost. Já tam dodávám to slovo cynismus. Stáváme se cynickými a já vám dám pár příkladů. Já teda nevím, jestli jste viděli některé ty, jen tak jako z prči rozkopat hroby. Cynik je někdo, kdo se dotkne toho, co je pro někoho jiného nedotknutelné. Santa Claus tedy říká, chci, abys hodně utratil a tím prokázal lásku ke své rodině. Čínský umělec namaloval obraz Happy Execution, veselá poprava. My mu rozumíme trošku, že? Ale může být na smrti cokoliv jako veselé, prč a legrace. To je cynismus. A nebo se omlouvám, že to mám v angličtině, nenašel jsem lepší. Tati, zvažuji kariéru v organizovaném zločinu. Tatínek odpovídá, vládní nebo privátní sektor. No, ta samozřejmost, jakou odpoví, je něco z toho našeho cynismu. No a ve výchově, co se stane, když předpokládáte, že to je spratek a jen spratek, nic dobrého na něm není, vezmu ho, upnu ho do pedagogického soustruhu a přesně tak, jak řekl J.B. Watson před 100 lety zhruba, vysoustružím z něj produkt, který chci, napřání v podstatě. Chcete popeláře, udělám popeláře, chcete doktora, udělám doktora, cokoliv. Řezat, řezat, řezat. Optimismus. Teďko, prosím vás, musíte udělat mentální salto. Já vím, že už je pozdě, ale zkuste to. Přesně pravý opak. Zkuste myslet úplně na rovinu teďko. Člověk je krásný, dítě je krásné, bez problémů. Je poznání chtivé, je zvídavé, je poslušné, je poctivé. Co se stane s výchovou, když toto předpokládáte? No vlastně žádná výchova. Proč vychovávat někoho, kdo už je dobrý? Což je v podstatě to, co ten Rousseau říká, sice trošku rozporuplně, protože hned v následujícím odstavci dává rady, jak vychovávat. A ty jeho rady ale jsou, moc ho nevychovávajte. Respektive já mám jeden příklad za všechny. Je to takový ten slavný, známý příklad s rozbitým oknem. Jeho Emilek, chápete, napsal knihu Emil, čili o výchově. Tak jako Komenský napsal velkou didaktiku, tak on napsal Emila, kde vysvětluje, proč a jak se má vlastně nevychovávat. Emilek rozbije okno. Netrestej ho, nech ho, ať sám nahlédne důsledky svého jednání. To by bylo fajn, kdyby toho byl schopen. Ale on jakožto dítě moc, no ale to je jedno, to Rousseau neví, a tak doporučuje. Ať třeba v noci u toho rozbitého okna nastydne, druhý den bude nemocný, nebude si moci hrát a řekne si, o, já hloupý Emilek, už to nikdy neudělám. Tak tomu já říkám romantika, jo, naivita. V praxi to pak jako překládáme liberálnost, permisivita znamená jako vše dovolující, můžeš všechno. Vždyť jsi dobrý, co ti budu zasahovat do tvého autentického vývoje. Vychovávej sebe, určí se, sebe prosaď, vychovávej se sám. Jestliže jsem předtím říkal, že to vede u toho skepticismu k cynismu, tak teďko, jestli jste v tom saltě, teďko pravý opak, sentimentalita. Kultura, kde se předpokládá, že jsme prostě dobří, neproblematický, se stává sentimentální. Ukázka. Vidíte, to je koňák, ne? Takovýho by chtěla každá kobyla. Podívejte se na tu hruď jeho. typicky koňáckou. A nebo tohle je hornice Izabela. Chápete to, jo? My se tím opravdu živíme. Ještě mi dovolte takovou osobní pozorování. Zdá se mi, že naše kultura je směsicí toho, co jsme si právě řekli. Na jednu stranu jsme dost cynická kultura. Jsme dost devastováni všelijakými totalitními mechanismy. Už to není taková ta vulgární totalita vnější, velká, ale všelijaká totalita zisku a růstu. Je trošičku zakuklenější. No, ale je tu opravdu. Ale proč přežíváme všechny tyhle totality? No, protože přijdeme domů a šlehneme si pravidelnou dávku. Pánové si dají Izabelu, dámy si dají olivy, nějakýho Jamesa prostě. A zase se dá žít. Zase je svět krásný. Co ve škole? Co se stane se školou, když řeknete, nechte je, jsou dobří, ať se to dobro ukáže. Rousseau říkal, ať samo vykvete. Tohle je ten okamžik, kdy mu dají po držce. Ještě si to natočím. Tady močí do umyvadla. Po tom, co asi 20krát dost vulgárně oslovil učitelku, že se to nahrává, tak to nemůžu říct tady, co že. A ona mu to zakázala, tak se sebral a udělal tohle. Opustíme to teď a uzavíráme. Jestliže předpoklad, že jsme naprosto zlí, ale že jsme prostě morálně i ontologicky špatní, vede k totalitě i ve výchově. Představa, že jsme naprosto dobří, vede k liberalitě, dělej si, co chceš, která teda mám za to, že se od minulého režimu teď tam to zhouklo právě sem. Tak co na to Komenský? A to je právě to, že to je pro 21. století, tak jako tenkrát. On říká, s tím předpokladem plus minus, jo, máte to v očích, jsme skvělé bytosti morální, teda ontologicky, ale pochybné morálně. Ne, nejsme špatní vždycky a ve všem, úplně ve všem, ale prostě máme vynikající potenciál, který ne vždycky užíváme dobře. Co s tím? A teď přijdou slova, která můžou vám znít triviálně. Heslovitě, slogany, ale prosím, neberte je tak. On prostě vštěpuje, formuje, nebo reformuje, když je třeba, zapřísá, napomíná, kázní, usměrňuje, někdy káže přímo do duše. Jedním slovem, jestliže jsme předtím měli cynizaci, pak sentimentalizaci, tak teď máme humanizaci, to jest poličťování. On totiž ten skvělý potenciál, který tam je, tak chce uchopit a rozvinout ho, aby se stal tím, čím má být. Chlapec dobře myslí, tak ho musím naučit, jak s tím nakládat, aby to bylo dobře. Děvče krásně zpívá, takže má nějaký má estetický potenciál. Musím ji naučit, jak s tím zacházet, aby to bylo dobře. A teď tohle je hodně důležitá věc. Aby to bylo totiž opravdu poličťování, tak musíte vědět, k jakému ideálu směřujete? Co je odpověď na tu otázku, má být i člověka? Jak má být člověk? A jeho odpověď je imago Dei, k božímu obrazu. To znamená, já vám to řeknu teď v jedné jeho geniální větě, která mě hned z kraje zasáhla a pravděpodobně udělala komunikaci. On říká, to, oč mi vlastně jde, je, kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to, i když se někdo dívá. A to je možné jedině jestliže víte, co je dobré pro člověka, a jestliže víte, že se vlastně vždycky někdo díl. Že nejste jako, že člověk je prostě dle Komenského na tváři země, je na jevišti světa a je v přítomnosti svého stvořitele. Není to teda mravokáznící, takhle žij nebo, ale je to, jak bys mohl svého stvořitele, který tě stvořil, urážet zlém, když tě stvořil dobré. Slyšíte? Znát dobré, to je hlava, kognitivní složka, my jsme řekli. Chtít dobré, to je vůle. Konat dobré, to je prostě zvednout ten zadek, jít a udělat to. Protože znáte to, někdy jako vím velmi dobře, co je správná věc, ale to ještě neznamená, že ji udělám. Protože moje vůle je chatrná. Jindy mám dokonce správné poznání, dokonce i dobrou vůli, ale musím vážně jít a učinit to. A to zvědomím, že celý můj život nehraje roli, jestli se někdo dívá, nebo se nedívá. Protože dobro není dobrem na oko, dobrem před lidmi, ale dobro samo o sobě. A to je to, k čemu ten Komenský vede. Nepřijde vám to geniálně? Kdyby jsme tak uměli v naší škole vzdělávat alespoň jednoho nesamosvojného, který ví, co je dobré, chce dobré a koná dobré, když se někdo dívá, na stovku konkurence schopný. To je náš současný cíl našeho školství, konkurenceschopnost. A já jsem záměrně na pedagogické fakultě proto, abych tam říkal, konkurenceschopnost je fajn, ale já bych až ze stárnu si přál, aby kolem mě byli spíš nesamosvojní, než konkurenceschopní. Co vy? Já se omlouvám, že jsem se tak rozpovídal. Já vám děkuju za pozornost. A jestli máte... A jestli máte jakoukoliv otázku, tak prosím, ptejte se.
Jaké má učitel možnosti, jako ty výchovy alebo vzdělávání? Jako teď Janka podělíte lidí model alebo vzor, ostatní lidi toho kola, jak se správají, či už v rodině, jako samotný učitel, tím, že může být správná osobnost, nemusí to stačit.
No nemá to učitel snadné. Neměl to asi nikdy snadné. Přečtěte si Komenského korespondenci s rodiči, kdy vyřizuje s nimi kázeňské problémy. My jsme řekli, tenkrát byly děti slušné přece. Ne, nebyly. Byly to stejné potvory, jako jsou dneska. Ale pravdou je, že nikdy pedagogickému řemeslu doba přeje víc a někdy méně. A máte pravdu, dneska jsou ty možnosti dost na štíru. Bojujete totiž nejenom se špatným vzorem, někdy možná doma v rodině, ale bojujete s hrdiny, jako je Dexter. Víte, kdo je to Dexter? To je možná dobře. To znamená, že jste slušný člověk. Bojujete prostě... Ne, já si dělám vykaci s tom. Berte mě trošičku z rezervu. Vy víte, kdo je Dexter? Jo.
To na koze zesměšení,
že? Ne. Já bych měl dodat, že na Dextra koukají jenom psychopati. Takže já jsem ho zkouknul, že jo? Ne, teď všichni budete chtít vědět, co je to Dexter. Vygooglete si ho. Pojďme dál. Soupeříte s aplikacemi, s pohyblivými, barevnými, virtuálními, 3D, 4D, dokonce 5D už dělají, ale nevím, co je ta pátá dimenze, vůně vypouští nebo co. Prostě soupeříte se soupeřem, se kterým to není vůbec jednoduché. A přesto bych chtěl říct, že máte ohromné možnosti. Záleží na tom, jak měříte svoji úspěšnost. Jestli okamžitými výsledky, tak to nebude vypadat moc dobře. Ale pedagog, vychovatel, který za něčím stojí, tak se to pozná třeba po letě. Tohle říká krásně Zdeněk Matějček, jestli víte, kdo to je. On říká, vaše děti v ten okamžik to třeba ani neocení, naopak je to bude prudit. Ale po letech to, za co stojíte, teď slyšíte, je to taková trošku hra se slovy, za co stojíš, člověče, jakou máš cenu, jakou máš, to je závislé na tom, za čím stojíš. A jestliže já celoživotně jsem osobnost, která za něčím stojí, a je to na mě patrné, jak je to patrné, no, že to miluju, že to ctím, že do toho investuju, že za tím jdu. Jestli tohle to, za čím jdu, za čím stojím, je dobré, pravdivé a krásné, tak máte fantastické možnosti ovlivnit toho, kdo vám přijde do cesty jako váš vychovávání. Ne hned, ale jednoho dne to dítě bude vědět, jo, můj tatínek, nebo moje maminka, nebo ten náš pan učitel, ten stál za tím a tím. A vlastně já jsem to předal, já za tím chci stát taky. Takže máte možnosti, rozhodující je, za čím stojíte, a nespěchejte z výsledky. Trvá to dlouho. Ano.
Známe ten stanfordský experiment z roku 71 o vězních a vězniteľích.
Zimbardo.
Ano. Který teda říká, že podmínek se vzniknou. Polovina z nás tady budou kápové a tak dále. Když tyto podmínky vzniknou, to znamená, vznikne-li ve společnosti, ve světě a tak dále, podmínky těch. Nedá se vyloučit, můžeme stokrát východu provádět, že holokauce a jiné věci budou provádět. To je poučení jako z dějin i z takovýchto experimentů. To znamená, toto všechno, co teda o tom hovoříme, pochopitelně pokud jsou dobré podmínky, tak to přináší i výuka, dlouhodobé pozitivní úspěchy. Že? Pokud vzniknou tyto mimořádné situace, všechno se ztrácí. To i odpovídá tomu celkovému záměru, které jste tady jako co k tomu jste
No, nevím, jestli jste všichni obeznámeni s tím experimentem. Byli psychologové, kteří se snažili po válce zodpovědět, jak bylo něco takového možné. Jo? Jestli si to chcete položit jinak, tu otázku, tak se podívejte na film Předčítač s tou Kate Winsletovou, nebo jak se jmenuje. Jak je možné, že slušní lidé dělali taková zvěrstva? A oni ten experiment prostě založili na tomhle předpokladu. To, co to dělá, jsou vnější podmínky. Změňte člověku podmínky a behaviorálně ho změníte prostě. Začne se chovat podle těch podmínek. A tak vytvořili ty podmínky a ukázalo se, že to opravdu tak funguje. Podobně to zopakoval Milgram, jiný psycholog. To byl ten experiment, jak přidávali ty volty na příkaz experimentátora v bílém plášti. A já teď nevím přesně kolik procent, ale většina prostě by šla až jako na smrtelnou voltáž. Jenom protože dostali instrukci od člověka v uniformě. Takže chtěli říct, ti Hitlerové, to jsme my, jakoby všichni. A měli do značné míry pravdu. Co jim ale kritici na to odpovídali je, dobře, 70% reagovalo tak, nebo dokonce ještě víc. Proč jste se nezajímali o ty, kteří řekli ne? Ty nás zajímají. A proto já mám naději, je možné, že se holokausty a jiná zvěrstva budou opakovat. Ale já mám sám za sebe to předsevzetí a doufám, že nás bude víc, kteří budeme v té menšině.
Já bych jenom k tomu měla poznámku, že vlastně z té pozice toho vědce byl kritizován tenhle ten pán, že vůbec to nezastavil, že on měl vlastně prioritu výsledku před tím, co se děje, že on prostě taky přepnul jinam. A to je velmi poučné pro nás, kteří jsme třeba jasně si uvědomit, že nejde za každou cenu, za tím cílem jít, co se děje.
Oni to nakonec utli, ale možná později.
Pozdě, určitě pozdě.
Později, to než by bylo známo.
Později řekl, on později se kál, ale už bylo pozdě. Takže to je velmi poučné. Vlastně někdy, aby se člověk učí najít. To je cesta, jak se ho vezme.
Zasaďte si to do jakéhokoliv jiného kontextu. Já třeba můžu říct na sebe něco na bonžení. Já v jeden okamžik se zachovám krásně a můžu na sebe být až hrdý, jak jsem se hezky zachoval. Ale stačí, jak na vás koukám, většina z vás asi máte už děti, nebo jste měli, nebo tak. Stačí, abych se 2-3 noci nevyspal. Já jsem byl docela hrdý na sebe, že máme docela fajn manželství. Lidi všude varujou předtím. Já jsem si říkal, kdo ví, jestli s tou cizí ženskou to vydržím. Pak jsme se vzali, asi 5 let jsme jako se měli hezky rádi. Já jsem se začínal jako říkat, no bude by ne, já takový slušný člověk, pohodář. Se mnou to musí být radost, být v manželství. A pak se narodili děti. Teda první dítě. A stačily ty 2 noci, abych se nevyspal. A kde byl ten pohodář? Mrzout, nespokojený, nevrlý, nespolečenský. A takže se v jeden okamžik jsem schopen zachovat já stejná bytost krásně. A ve druhý okamžik malinko se změní podmínky. A co to ze mě je? A mimochodem, tím už opravdu uzavírám, a proto mě přijde geniální, já tam teda ten princip nemám v téhle prezentaci, ale kdybychom měli víc času, a šli bychom ještě dál. Moment pokání. Já samozřejmě se dopustím malého domácího holokaustu, něco spáchám strašlivého, co teď ctí. No. Komenský říká, že jediná možnost je sanguinem, odpust, metanoia řecký, změna mysli, čili pokání, což je jeden z nejdůležitějších principů humanizace. To, co nás dělá lidmi, je to, že si umím připustit, že já jsem ten, kdo potřebuje odpuštění. To má totiž nedozírné sociální důsledky. Vyjádřené ve větě a odpust nám naše viny, jakož a šíří se to. Tak.
Já bych snad, jestli dovolíte, no takovou malinkou poznámku. Já to vidím denně okolo sebe. První bylo slovo. A my těmi slovy nešetříme, my těmi slovy my je ze sebe chrlíme. Všimněte si, dáma vleze do elektriky první mobil a na 20 minut telefon.
Ale to je dáma.
Prominou, ale na to není slušné slovo. To je stačka. A já si myslím, že tady trochu řešíme, možná se krojíme tady, ale to byla jenom poznámka.
Že vám volala se mamince, kterou nevídá dlouho, tak bych chtěla potěšit.
Tak bereme si k srdci, že mnoho mluvnost nezůstává bez přestoupení.
Děkuji vám za pozornost. Mám moc děkuji za krásné slova. Zlatý slova.